Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Bienvenidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural donde cada vez que nos achegamos pues a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos que aproveite muy bien ese tempo de lecer. E nos, pues o mellor xeito que sabemos para aproveitalo é, entre outras cousas, pues como non, ter un bo libro nas mans, ter boa lectura, e queremos, pues iso, recomendar bos libros, boa lectura, os nosos ointes. En esta tarefa andamos xa dende hai moitos anos e contamos, como a sempre, coa colabora inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. E hoxe ímonos cara a Biblioteca Central Rialeda de Perillo, porque nos está xa a esperar, nos está a agardar aló o noso compañeiro Uxío Pedreira. Ímolo xa a saudar. Uxío, boa tarde, benvido.
Boa tarde, moitas grazas.
Bueno, como a sempre, vamos a ver se somos quen de plantar esa semente do bo hábito de ler nos máis novos da casa. Comenzamos polo público infantil hoxe, verdade?
Sí, efectivamente. Hoxe traemos un libro recomendado para nenos e nenas a partir de 6 anos. É un libro que realmente ten moi pouco texto e que é un libro fundamentalmente de ilustración. A autora do texto é Meritxell Martí, o ilustrador Xaver Salomó, que forman unha parella artística desde hai tempo, teñen varias publicacións en conxunto, e que desta vez, pues, Flamboyant, pues, ten o acerto de editar Bajo las olas, ¿no? Un libro que publicou hai relativamente pouco e que traio xa aquí porque, xa digo, ten unhas ilustracións estupendas e un texto que, a pesar de ser curto, é un texto con moitísima carga íntima e emotiva, porque narra o encontro de dous nenos nunha praia, e como a través desa casualidade pues podemos asistir a unha historia que xa digo, emotiva, baseada na capacidade para superarse, na autoestima, como se poden afrontar certos límites. E bueno, pues é un conxunto, xa digo, o texto coas ilustracións de Salomó, que a min gustoume moito, ¿no? É unha opción, xa digo, para nenos e nenas a partir de 6 anos, e a verdade é que os adultos mesmo podemos ter unha experiencia moi grata, porque a historia está moi ben construída e ten unhas ilustracións, como xa digo, de gran nivel.
Perfecto. Bajo las olas, Meritxell Martí e Xavier Salomó.
Sí, eso xa digo, parella artística, ¿no? Ela é licenciada en Humanidades e, bueno, pues profesora tamén de Arte, de Cine e Literatura na Universidade Oberta de Cataluña, e ele é un diplomado en ilustración e debuxo pola Massana de Barcelona, foi premio de
final de carreira.
Sí, de grabado, e é un home que ten unha capacidade artística moi alta. E a verdade é que co texto de Meritxell Martí, pues, fa unha parella estupenda, e creo que van nos seguir obsequiando con traballos como este, que son magníficos.
Onde temos este libro?
Pues este témolo en Rialeda actualmente. Veremos outras obras deles por aí tamén. O sea, que sempre son, xa digo, as miñas, os meus comentarios son suxestións, digamos.
Sí, claro.
De animar a que os que nos están a escoitar que pasen por as bibliotecas de Oleiros, porque sempre hai outros interesantes.
Perfecto, pois xa temos a nosa primeira recomendación feita e agora toca o turno xa o noso público adulto. A elas e eles, Uxío, que lles podemos recomendar nesta fin de semana que xa o tempo ameaza con chuvias?
Pois mira, para os adultos hoxe se trae un libro de relatos, Medos, de Héctor Carré. Héctor Carré, pois, é guionista e director de cinema, naceu na Coruña no 1960, e un home que ten, pues eso, pues experiencia literaria, publicou varias novelas, como por exemplo O Diario do Impostor ou Hai que matarlos a todos, e ganou o premio Jules Verne coa novela Febre, ¿no?, que tamén está publicada por Xerais. Bueno, hoxe traio aquí un libro de 12 relatos que, bueno, suman alrededor de 200 páxinas, co cal son relatos relativamente curtos ou relativamente amplos, según se mire, e teñen o medo como nexo, ¿no? Ás veces con humor, ¿no? Outras veces con pesadelos, ¿no? Pues medo ao accidente, medo ao dentista, á culpa, ás lembranzas, á enfermidade, a nos mesmos. É unha destas aventuras, digamos, literarias de Carré, que se nota que é o guionista, porque ten moi acotados os textos e un xeito moi particular de traballalos. A verdade que de calquera deles poderíase facer unha curta, ¿no? E, bueno, pois son un conxunto literariamente interesante. Nótase que Carré é un home con experiencia literaria e alguén que non sabe levar por onde quere, porque en todos eles atopamos un punto de enganche que nos obriga, digamos, o que nos fai sentir o desexo de tirar cara adiante na lectura, ¿no? E, bueno, pois eu quedime con algúns deles, por exemplo, e vou che ler simplemente os primeiros parágrafos dun deles, A serpe de Auschwitz. Fixen unha lixeira presión coa lingua para tocalo levemente. Doía. Quería notar certo alivio ao tocalo, pero seguía doendo. Non se pode dicer que fose unha dor forte, pero era molesta, persistente. Era unha dor que disminuía os meus mecanismos de defensa. Sentía unha impaciencia irracional por chegar canto antes, por ser rescatado daquela illa de sufrimento que me fixo quedar indefenso diante do perigo. Parecía un boxeador que, xa moi canso ao final do salto, baixa os brazos esperando escoitar o son da campá, pero só escoita unha martelada xusto un instante antes de que a lona o golpee no rostro. Había moitos indicios que resultarían evidentes en outras circunstancias, pero naqueles instantes de ansiedade pasaban desapercibidos. O silencio contagioso que alerta a mente do cazador da chegada do perigo atronaba naquela rúa sen que eu pudese percibilo. Mirei cara ao edificio en fronte de min. O seu triste letreiro publicitario, ancorada na fachada, a altura no segundo piso, semellaba un trapecista forcado. Bueno, este é o comezo dunha das historias dun dos relatos, A serpe de Auschwitz, que, bueno, pues para nos están a escoitar, digamos, trátase dunha visita ao dentista, ¿no? Entón, pues, é un medo, digamos, moi común, que todos temos experimentado alguna vez,
na
que os dentistas pues, melloraron moitísimo, pero
él
é un literato, digamos, que se encarga de afondar nestas preocupacións, nestas inquedanzas que temos, nestas inseguridades, e a verdade é que a través destes 12 relatos por logranos comentar cantidade de veces pois eso, esos medos, como o título ben di, que están presentes na nosa vida, no noso día a día, e que nos fan un poquinho máis inseguros, pero tamén que nos fan humanos, ¿no?
Sí.
Porque é así, ¿no? A vida é así, non podemos telo todo controlado. Bueno, pois traio hoxe aquí, de un libro que temos en Rialeda, porque é unha opción sempre interesante, e mesmo para persoas mesmo que teñan pouco tempo, por exemplo, para ler, ¿no? Pois é un formato áxil, un formato rápido, un formato que requiere de pouco tempo, que mesmo podemos saltar dun a outro, porque podemos ler o libro tal como está estruturado, pero podemos mesmo comenzar polo último relato, se nos apetece.
Claro.
Son textos independentes. E en todos eles, pois, hai esta calidade de Héctor Carré, a que nos tenga feitos, un home, como xa digo, con experiencia literaria, con experiencia no mundo dos guións, da televisión, do cinema, que, bueno, pois sempre é unha opción interesante. E non a trae nesta ocasión Xerais na súa colección de narrativa, que sempre é un acerto, unha edición moi moi ben traballada, unha cuberta estupenda, unha caixa ancha, podes ler moi ben, mesmo xa os que imos un pouco maiores, ¿no? Ten unha caixa de letra moi cómoda,
grande,
un bon papel, efectivamente. O sea, é unha destas aportacións que resulta sempre cómoda para ler.
Bueno, pues como que sirva como curiosidade que Héctor Carré, me parece que na súa ópera prima, como director de cinema, filmou aquí en Oleiros, filmou no Castelo de Santa Cruz, exactamente. E hai nunha película onde participaba incluso Juanjo Menéndez, lembrome, se hai moitos anos,
Pois mira, pois é un comentario teu interesante.
Sí. Hai moitos anos xa.
Situalo en Oleiros,
Bueno, pois, feitas xa as nosas recomendacións, quedanos por dar moita información, porque para a vindeira semana creo que tedes moitísimas cousas. Hoxe, sen ir máis lonxe, creo que hai Hora do Conto en Mera, pero para a semana que ven xa comeza a celebrarse o Antroido nas nosas bibliotecas, os máis pequenos van a aprender a facer un peliqueiro articulado, hai unha presentación dun libro, en fin, un montón de cousas, non, Xio?
Sí, efectivamente, como te bendecías, pois, recuperamos actividades, comeza un ano máis a Hora do Conto, sempre para nenos de máis de 6 anos é reserva de praza. En Mera hoxe está Gale Teatro, aí ainda hai prazas agora mesmo.
Ah, que ben.
E por o día 16 en Santa Cruz está Leo Leoiño, aí está completo. En referido ao obradoiro de creación dun peliculeiro articulado que se vai celebrar neste Entroido, tamén para a partir de 6 anos con reserva de prazas 5:30 PM. Temos 3 sesións a semana vindeira, Rialeda o xoves 17, que está completo, e o Benres e Meira e Nos, que tamén están completos. Seguimos coas tertulias literarias, en Rialeda está salendo Ébano de Kapuscinski, el fin de semana de Slink, e en Santa Cruz, A Nena do Abrigo de Astracán, de Xaver do Campo, e a poesía lírica medieval. Ti falabas dunhas presentacións de libros, de poemarios de Ricardo Seixo Fernández, que van ser este xoves 17 de febreiro, ás 20 horas no Teatro As Torres de Santa Cruz. Presenta Sinais, coa luz negada, e na República de Intimidade. Todo isto co grupo Maraxe, con música deste grupo, e, bueno, por so recitado, lóxicamente, das propias poesías. Así que, bueno, temos ocios varias nestos vindeiros días, e, por suposto, pues eso, lembrarlle a todos os que nos están a escoitar que, bueno, as bibliotecas do Leiros están abertas, temos os horarios habituais, poden consultar o blog, porque está actualizado, ali hai información ao día do que se está a facer nas bibliotecas do Leiros, e, bueno, pues serán ben recibidos e recibidas nas actividades que teñamos.
Perfecto, pois Uxío, o único que nos resta é lembrar unha vez máis os títulos que recomendamos hoxe, para que xa a xente vai ás bibliotecas pois a tiro fixo, a decir, eu quero o libro que recomendaron aí na radio, e así xa vos xa sabedes. Veña, lembramos.
Mira, para os máis cativos, Bajo las olas, un libro de Meritxell Martí e Xavier Xalomó, publicado por Flamboyán, e para os adultos, un libro de relatos, Medos, de Héctor Carré, publicado por Xerais.
Perfecto, pois Uxío, moitísimas grazas por toda esta información, pola recomendación, se nada, quedamos emprazados xa en vindeiros programas, de acordo?
Moi ben, moitas grazas a todos e todas, e boa fin de semana.
Boa fin de semana, deica logo.